Já myslím, že prožíváme teďka, nebo jsme prožívali v našem sboru spoustu věcí a myslím si, že nás to zasáhlo stejně, nebo jsme přemýšleli o stejných věcech. A já jsem už, já nevím, třeba půl rok, rok zpátky přemýšlela nad tím, jak se modlím za svoje děti, a přemýšlela jsem nad tím, proč Bůh dopouští trápení a proč Bůh třeba nemění nějaké věci. Myslím si, že speciálně u matek Bůh se dotýká našich srdcí právě přes ty děti, že třeba leco vydržíme, leco zvládneme, ale jakmile se začne dít něco s našimi dětmi, tak jsme na to hodně citliví. A já jsem se začala modlit za svoje děti, protože jsem řešila nějaký problém a půjčila jsem si slova z modlitby Páně. A modlila jsem se za to, aby se děla Boží vůle v jejich životě a aby je Bůh neuváděl v pokušení a ochraňoval je od zlého. A někdy mi přišlo, že prostě se za to modlíme, ale stejně to zlé se do naší životu nějakým způsobem vkrádá. A někdy mi přišlo, že prostě to, co je napsáno v Bibli, jsou takový hesla, které jsou jako obecná pravda, ale je velký rozdíl mezi tím, jaký je skutečný život a s tím, co je napsáno v Bibli. A já bych vám chtěla přečíst z listu, z prvního listu Janova z 5. kapitoly 14. a 15. verš. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Tady na tom verši mi nepasovalo to, že tam není napsáno, že nám to, o co prosíme, dá. Je tam napsáno, že nás Bůh slyší, když o něco žádáme ve shodě s jeho vůlí, ale není tam napsáno, že nám to dá. Je tam naopak napsáno, že to, co dostáváme, je od něho. A v Matoušově evangeliu, 7. kapitola, 7. až 11. verš se píše: proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb, nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. A když jsem si spojila tady ty dva oddíly, tak mě z toho vystalo to, že my se modlíme a čekáme, že se něco bude dít. A ono se nic neděje. Ale ono se neděje podle toho, co my si představujeme, nebo co bychom chtěli, aby se dělo. Ale z Božího pohledu se něco děje. A my dostáváme dobré věci. A my dostáváme dobré věci, které v našich očích vypadají třeba jako zlé, a potom si je Bůh použije ke své slávě. A my můžeme důvěřovat Bohu, že nám dává jenom dobré věci, i když jsou někdy pro nás těžké. A moc si přeji a modlím se sama za sebe, ale i za vás, aby jsme uviděli Boží pravdu. Protože pro nás je to někdy zastřeno. A jak je napsáno v Janovi 8:31-32. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Já mnohdy nevidím tu boží pravdu, nevidím ty boží úmysly a je to pro mě těžký přijímat. Mám ráda hrozně mapy a ráda si je prohlížím a ráda podle map si plánuju cesty. A teď se nám stalo, že jsme se chystali na kola s Járou a jeli jsme nad Chomutov. Jára vybral jednu trasu a já jsem si vybrala jednu trasu a pak samozřejmě se to tak jako byly nějaké dohady, nakonec jsme jeli podle toho, co jsem si vybrala já. Byla to krásná cesta, bylo to bezručovým údolím, 10 kilometrů z kopce. A celou tu cestu mi Jara říkal, nezastavíme, budeme to muset jít zpátky nahoru. Ale ono to tak jako z kopce nevypadalo, že je to tak strmý kopec. A potom ještě byl trošku zádrhel v tom, že tu cestu, kterou jsme museli jít zpátky do kopce, byla na poloviční trase, takže bylo mnohem větší stoupání, což pro mě znamenalo, že jsem tlačila kolo a ještě jsem u toho nebyla úplně radostná. A na té mapě to vypadalo moc hezky, ta cesta. Bylo to takový hezký kolem potůčku, údolíčko a pak ve skutečnosti to bylo horší. Mně právě tady ten obraz vystanul na mysli právě ve vztahu s tou boží pravdou, ve vztahu s těmi božími dobrými věcmi, které nám dává, kterými nevidíme. A moc mě zaujalo v Efeským, to bylo vlastně téma mládežnické konference. Efeským 3, 14 až 19. A hrozně se mi to líbí a chci vás k tomu povzbudit, že to je zaslíbení pro společné shromáždění, pro scházení se. A chci vás povzbudit, abyste opravdu, jak je napsáno v Bibli, nevynechávali, protože tam je napsáno. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořenění a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Já to prožívám, že právě i v tady těch věcech, které řeším, že někdy vidím Boží pravdu a Boží slovo vnímám prostě jako tu mapu. A potom máme tady zaslíbení, že uvidíme spolu se všemi bratřími šířku a délku, výšku i hloubku, že to Boží slovo se nám ukáže ve 3D a uvidíme mnohem víc věcí. Právě je to zaslíbení pro naše společenství, pro každé společenství, kde se scházíme jako Boží církev. A uvidíme mnohem víc souvislostí, poznáme mnohem víc Boží lásku a Boží pravdu pro nás, pro náš život. A ještě nakonec, možná některé věci třeba ani nepoznáme a nepochopíme tady za ten život. Poslední verše, které bych vám chtěla přečíst. Z Janova evangelia 16. kapitoly 20-21. Říká to Pán Ježíš, amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek, uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Tady v tom slově se mi hrozně líbí to, že ten obraz toho, že to, aby se narodilo dítě, tak je tam utrpení, jsou tam nepříjemné věci, ale potom to stojí za to. A tak i proto, aby si Bůh nás proměňoval ke své slávě, tak přichází to utrpení a přicházejí těžké věci. A hrozně se mi líbí to, až budeme stát jednou před Bohem, že v onen den se Boha už nebudeme na nic ptát, už budeme všechno vědět a uvidíme tu pravdu taková, jaká je. Už nebudou žádné otázky a bude nám všechno jasné, protože budeme v Boží blízkosti, protože budeme v Boží lásce, v jeho přítomnosti a uvidíme ty důvody a uvidíme ty Boží pohnutky, proč jsme zrovna tohle museli prožívat. Tak vám všem přeji hodně Božího požehnání a přeji, aby jsme viděli tu Boží pravdu.
Já jsem si vybrala báseň od Milana Jurču, Žalm našej vďaky. Snaď budete rozumět slovensky, zpíváme taky slovensky. Hospodine, Bože stvoriteľu, Bože nebies a zeme, aké veľké sú Tvoje skutky uprostred našich časov. Dal si nám život ako svätý dar, dal si svetlo našej duši, aby sme videli Tvojho Syna ako učiteľa, spasiteľa a Pána našeho. Dal si nám Svätého Ducha na poznanie hriechov, na silu činiť pokánie, na zvestovanie Božej milosti. Dal si nám Sväté písmo, aby bolo sviecou našim nohám, aby bolo chlebom pre naše duše. Dal si nám do dedictva vieru otcov, vieru Abraháma, kráľa Dávida, proroka Izaiáša a všetkých poslov Tvojich. Dal si nám bratov ako pomoc, ako stráž, ako napomenutie, ako zaslúbenie Tvojho príchodu. Dal si nám deti a mládež, dal si ruku budúcna, aby sme ich ku Tebe viedli. Dal si nám zaslúbenie, že naše cesty neskončia v hroboch, ale pred trónom Tvojej slávy. Ďakujeme Bohu Otcovi za stvorenie života. Ďakujeme Pánu Ježišovi za vykúpenie života. Ďakujeme Duchu Svatému za posvetenie života. Nech je vyvýšené Boha našeho, nech je vyvýšené meno Boha našeho, Boha trojjediného po všetky dni životov našich.
Dobrý den, dostala jsem za úkol připravit si zamyšlení, úvahu na to téma, které bylo dáno pro letošní modlitební den baptistických žen. Jste povolané, abyste byli vedeny duchem. A zvláštně jsme se měli zamýšlet především nad textem z Epištoly Galackým, 5. kapitola, 22. verš, velice dobře známý. Ovoce ducha je láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střednost. A se zvláštním důrazem na tu věrnost. A já bych ještě ráda připojila jeden verš z Římanům, 8. kapitola, 14. verš. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové a také dcery boží. A chtěla bych se ve své dnešní úvaze zamyslet nad třemi výrazy z těchto textů. Povolaný, ovoce a věrnost. Tak nejprve to povolání. Co to vlastně znamená být povolaný k něčemu? Když jsme k něčemu povoláni, to znamená, že to nemáme za povinnost. Není nám to nařízené například zákonem, ale jedná se o výsadu. Byla nám dána výsada, abychom byli vedené duchem božím. Víte, že já jsem se ve svém povolání zabývala jazyky a to mi zůstalo pořád ten zájem, takže jsem se pochopitelně podívala do slovníků a našla jsem, že kraličtí, protože já nejradši tady používám Bibli kralickou, na ní jsem zvyklá, tu mám nejradši, takže kraličtí překládají vlastně hebrejské slovo kára, které znamená volat, nazvat jménem. To povolání vlastně v tom hebrejském výrazu znamená povolat jménem. A slovo kára je možné také přeložit jako výzvu nebo předvolání. I v němčině nebo v angličtině má toto slovo, kromě povolán, význam také být určen, ustanoven k nějakému úkolu. Bůh nás tedy povolává, Bůh nás volá, nazývá naším jménem a dává nám výsadu být vedený jeho duchem. Nemusíme být tedy sami, nemusíme zápasit a snažit se lopotit se. Bůh nás volá naším jménem a říká, já vás povedu svým duchem, abyste věděli, jak máte žít. Všem každý člověk je natolik svobodný, že se může vzepřít působení Ducha Svatého, může se rozhodnout, že si bude žít po svém. Duch Svatý může vést tedy jen ty, kteří odpoví, kteří dovolí, aby je vedl svou cestou a kteří se nechají povolat. V Bibli, především ve Starém zákoně, výraz nazvat jménem, dát někomu jméno, znamenalo mnohem víc, než pod tím pojmem chápeme my dnes. My, když dnes dáváme jména svým dětem, tak si vybíráme jména, která se nám líbí, možná jména, která se budou hodit k našemu příjmení, nebo nějaké jméno, které je v naší rodině tradiční. Ale ve starozákonní době jméno symbolizovalo vlastně podstatu poslání člověka, že Bůh slyší, Bůh povolává, Bůh vyslýchá, to jsou ta jména, která tam čteme. Bůh nás tedy povolává, vyhlašuje nás za své vlastnictví, za své vlastní děti a dává nám milost k tomu, aby nás jeho duch vedl v každodenním životě. Dát někomu jméno znamenalo ve starozákonní době vlastně určení k nějakému úkolu. Vidíme to například Abraham. Dostal nové jméno Abraham, když ho Bůh povolal, aby se stal vlastně otcem národu, dostal nové jméno Abraham. Také Saul v Novém zákoně dostává nové jméno Pavel. Dostává tedy nové jméno povolání k nějakému úkolu. A k jakému úkolu my jsme povoláni? Jsme povoláni k tomu, abychom nesli ovoce ducha, kterým je láska, radost, pokoj, věrnost a všechno to ostatní, co jsem četla na začátku. A nyní se teď dostávám k tomu druhému výrazu, a to je ovoce. Nejprve se podíváme do Starého zákona. Ve starozákonní době mělo ovoce různého druhu značný význam pro obživu. Byl to vlastně nejjednodušší zdroj obživy, ovoce, které vyrostlo mnohdy bez lidského přičinění. Už úplně na začátku Bible čteme, že Bůh stvořil zahradu Eden, postavil do ní člověka, Adam pojmenoval všechny rostliny, všechno ovoce, stromy, které tam byly a všechno mu to bylo dáno za pokrm. V páté knize Mojžíšově ve 20. kapitole můžeme číst, budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby se s jej zmocnil, nenič jeho stromy, nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou bojuje, nepadne. Tady vidíme zase význam ovoce, ovocného stromu. I když ti Izraelité bojovali, byli ve válce, potřebovali dřevo na té obléhací stroje, možná na nějaké opevnění, ohrady, já nevím, tak nesměli porazit žádný strom, který nesl ovoce. A známe také nařízení Bible, víte, když přišli Izraelité do zaslíbené země a každý ten rod a každá ta rodina dostala nějaké území, pole, zahradu, kterou obdělávala, tak oni to nesměli prodat, protože vlastně tam pěstovali ovoce, které bylo pro obživu. A známe ten příběh Nábota, když ten král Achab zatoužil po jeho vinici, tak on se tak držel božího přikázání, že je to vlastně vinice, kterou dostal, a nesmí prodat, že vlastně položil život za to, aby naplnil to boží přikázání. Prostě ovoce bylo velice důležité a to důležitost ovoce můžeme vidět i v Novém zákoně. Například v tom podobenství z Lukášova evangelia kde čteme, člověk jeden měl fíkový strom štípený na vinici své. I přišel, hledaj ovoce na něm, ale nenalezl. I řekl vinaři, a i po 3 léta přicházím, hledaj ovoce na tom fíku, ale nenalézám. Vytniš jej, proč i tu zemi darmo kazí? On pak odpověděv řekl jemu, pane, ponechejš ho i tohoto léta, ať je okopám a ohnojím, zdali by nesl ovoce. Pakli neponese, potom vytneš jej. Já vím, že mě můžete namítnout, že vlastně tohleto podobenství má mluvit o nějaké duchovní věci, že to není přímo o tom ovoci, ale pán Ježíš používal podobenství vlastně ze života, kteří ti Izraelité a ti jeho posluchači velice dobře znali. A oni věděli, jak je důležité to ovoce a ovocný strom. Proto pán Ježíš vlastně, když jim chtěl říct nějaký duchovní obraz, tak použil vlastně i ten příklad toho ovoce, toho fíkového stromu, protože oni znali důležitost ovoce. Nést ovoce, to je vlastně přirozená vlastnost všech ovocných stromů. Je to prostě běžné. Dobrý ovocný strom nese dobré ovoce. Když máme na zahradě nějaký ovocný strom, tak prostě úplně samozřejmě v době, kdy má být ovoce, tak přicházíme a chceme to ovoce sklízet. Je to prostě úplně běžné. A pokud nějaký strom na naší zahradě ovoce nenese, potom začínáme hledat příčinu, proč nenese ovoce, kde je problém. Je to v zemi, ve které je zasazen, v nedostatku vláhy, v okolní vegetaci, která mu škodí. A tak by tomu mělo být i u nás, u křesťanů, kteří jsme povoláni být vedeni duchem a nést ovoce tohoto ducha. Přinášení ovoce by mělo být běžný, normální stav, který máme právo očekávat. A pokud toto ovoce neneseme, je nutné hledat příčinu. Nejsme spojeni s kmenem, kterým je Ježíš, nemáme dostatek výživy Božího slova, nemáme dostatek vláhy, modliteb, obecenství. Kde je příčina? Já jsem si v téhle chvíli vzpomněla na takovou maličko ze svého dětství. My jsme měli na zahradě veliký třešňový strom. Byl tam strašně dobré třešně, ten strom byl hodně vysoký a jednou tam nahoře byla úplně větev obsypaná třešněmi a nikdo k tomu nemohl. Tak děda vzal pilku, vylezl nahoru, tu větev uřízl a dal nám ji dolů. My jsme si děti sedli do trávy kolem toho té větve a prostě byla to lahoda, že ty nejlepší, nejzralejší višně nebo třešně, které byly až tam nahoře, a my jsme je tady v klidu dole krásně snědli. No ale co, tak jsme tu ozobali tu větev, nechali jsme ji tam a odešli jsme, co s ní, že? A už nikdy nenesla ovoce, přestože měla to tak sladké ovoce a ty třešně nahoře byly úplně nejlepší a nejsladší, tak prostě jak se uřízla, tak pak už tam někde uschla, možná ji pak spálili někde v kamnech, to už si nepamatuju, už prostě pro nás nebyla důležitá. Takže když vlastně nejsme spojeni s tím kmenem, s Ježíšem, tak může, i když bychom nesli ovoce, ale jakmile prostě se oddělíme od toho kmene, tak už prostě ovoce nést nemůžeme. A co je tím ovocem? Láska, radost, pokoj, tichost, dobrota, věrnost, střednost. Já bych chtěla, abychom si ještě všimli rozdílu mezi dary Ducha Svatého a ovocem Ducha Svatého. Čteme o tom, že každý dostává, jednomu každému pak dáno bývá zjevení ducha k užitku, někomu bývá skrze ducha dána řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož ducha, jinému pak víra v témž duchu, jinému darové uzdravování, někomu pak divu činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchu, jinému pak rozličnost jazyku, jinému pak vykládání jazyku. Ale to vše působí jeden a týž duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jak ráčí. Apoštol Pavel zdůrazňuje, že věřící člověk je povolaný k tomu být veden Duchem Svatým, dostává nějaké obdarování, to už jsme slyšeli vlastně i dneska v úvodu k modlitbám, každý dostane nějakou hřivnu, nějaké obdarování. Ale nikdo nedostane všechny dary. Apoštol Pavel vyjmenovává ve svých epištolách celkem 19 různých darů, apoštolství, prorocké slovo a další, jich tam celkem 19, ale nikdo, nebo myslím si, že většina, nikdo nedostane všech těch 19 darů. Ano, každý dostane nějaké obdarování, ale pokud jde o ovoce, tak tam je to jiné, máme nést plnost ovoce Ducha Svatého, ano. Máme přinášet radost, pokoj, lásku, laskavost, tichost, sebeovládání. nejenom nějaký vybraný druh ovoce, ne, tedy nestačí, abych říkala, já mám radost a přitom se neuměla ovládat, abych říkala, já mám lásku a přitom jsem byla netrpělivá. Duch svatý nás vede k tomu, abychom nesli plnost toho ovoce. A tak jako strom může přinášet ovoce jenom tehdy, jestliže je zasazen v dobré půdě, má dostatek vláhy a slunce, tak jako každá větev, na které roste ovoce, musí být spojena s kmenem, tak nemůžeme nést ovoce ducha tím, že se budeme snažit a dělat všechno proto, abychom toto ovoce přinášeli. To nám nebude nic platné, budeme-li se neustále dokola snažit mít sobě lásku, radovat se v každé situaci, být trpělivý, tichý, ovládat své emoce. Já to často slyším, když s někým mluvím, tak říká, já se snažím se být trpělivá, snažím se být laskavá, snažím se a pořád to nejde. To není ta správná cesta, abychom se sami snažili. Strom, který je obsypaný dobrým ovocem, je pevně zakořeněný v zemi, má velikou korunu s mnoha větvemi, které poskytují stín lidem i těm jeho plodům, aby je nevysušilo sluníčko. Ten strom prostě musí být zakořeněný, brát vláhu, mít všechno to, co potřebuje. A tak je to i vlastně s tím nesením ovoce ducha. Jedinou možností, jak přinášet ovoce ducha, je být ve spojení s Ježíšem. Nést ovoce ducha můžeme pouze proto, že jsme se díky oběti Ježíše Krista stali novým stvořením v Kristu, že jsme se stali božími dětmi, které si Bůh povolal, kterým dal jsme jméno, které nazývá tímto jménem, protože jen ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové a dcery boží, jak říká apoštol Pavel v Římanům v 8. kapitole. A jedním z druhů toho ovoce ducha je věrnost, o které bychom si dnes měli také něco říci. Co to vlastně je věrnost, o jakou věrnost se zde jedná? Encyklopedie říká, že věrnost znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost v nějakém vztahu, pevné zachovávání slibu. Věrnost je od slovního základu věrný, věřití, víra, starý výraz je věra. Toto je příbuzné s latinským verus, opravdový, pravý. Ve starém zákoně jde většinou o překlad slov, která souvisí s hebrejským kořenem býti pevný, nepohnutelný, spolehlivý, pravdivý. Je to pojem příbuzný výrazům označujícím celost, normální stav, pevnost, stálost a vytrvalost. A zase se mě zde líbil ten, nebo oslovil mě ten výraz normální stav. Věrnost má být tedy normálním vztahem v našich životech. Když mluví o věrnosti nový zákon, má na mysli především lidi naprosto pravdivé, spolehlivé, ať už jde o služebníky, správce nebo apoštoly. Z výše uvedeného tedy můžeme vidět několik věcí. Věrnost je od základu věřiti, víra. Pokud opravdu pevně nevěřím svému pánu a jeho vedení, nemohu být opravdu věrný. Bez víry není věrnosti. Věrnost přímo úměrně vyplývá z mé víry v Boha. Věrnost také znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost v nějakém vztahu. Jde o můj vztah k Bohu, protože Bůh je věrný, o tom není pochyb. A on žádá naši věrnost ve vztahu k němu. Za všech okolností, ve všech situacích a podmínkách. S vírou, že Bůh o nás ví. A nejen, že o nás ví, on jde s námi. A nejen, že jde s námi, on vlastně jde před námi a ukazuje nám, kudy jít. My můžeme jenom věrně s vírou jít za ním. A můžeme to dělat a máme to dělat dlouhodobě. Nejedná se zde o nějaké chvilkové nadšení, nejedná se zde o to, že se v nějaké situaci pro něco nadchneme, ale když nastanou běžné povinnosti, tak na to zapomeneme. Si pamatuju, když jsem bývala mladší, jezdili jsme na konference, a tak bratr Švec to nám vždycky říkal, teď je nám tady krásně na té konferenci, byli jsme tam 3 dny, zpívalo se, byla tam svědectví, zkázání, bylo nám tam strašně dobře. A bratr kazatel Švec říká, teď si představte, že jste na té hoře proměnění. Tam byl pán Ježíš se svými učedníky, učedníkům se tam líbilo a říkali, tady zůstaneme, tady si postavíme ty stany a tady prostě nám krásně, tady budeme. A pán Ježíš jim řekl, ne, my tady nezůstaneme. My musíme sejít dolů do toho údolí a do toho města a prožít všechno to, co prožít musíme. A bratr kazatel nám říkal, a tak vy tady 3 dny budete na té hoře proměnění a pak půjdete do těch vašich škol, do těch vašich zaměstnání a tam ukážete tu svoji víru a svoji věrnost. Musíme tedy do toho našeho každodenního života prokazovat věrnost našemu Pánu. Tu věrnost, která je od slova víra, kdy budeme teda Pánu Bohu pevně věřit a spoléhat se na něho a necháme se vést. Věrnost znamená také spolehnout se na Boží zaslíbení. Spolehnout se na to, že když Bůh řekne, že něco udělá, tak to udělá. Když řekne, že se něco stane, tak se to stane. Bůh se nemění. Můžeme si být jisti, že on svá zaslíbení splní, i když nám to někdy může připadat, že je všechno jinak, než jsme si představovali. O tom mluvila sestra Ruth před chvílí, když říkala o těch modlitbách, že někdy prosíme a vlastně to vypadá jinak, ale můžeme se spolehnout na to, že Bůh plní svá zaslíbení, když to není podle našich představ. Přesto můžeme svému Pánu důvěřovat i v nejrůznějších zkouškách naší víry, abychom byli dokonalí a celí, v ničemž nemají se nedostatku, jak nás vyzývá apoštol Jakub v 1. kapitole 4. verši. A to je přece nádherné zaslíbení, že když budeme věrní, tak nebudeme mít v ničem nedostatku. A potom budeme moci vyznávat společně s žalmistou Davidem: Suďte, Hospodine, neboť já v upřímnosti své chodím a v tebe, Hospodine, doufám a nepohnu se. Jsme tedy povolané, dostali jsme výsadu od Boha, abychom se nechali vést jeho svatým duchem. Byli jsme povolani naším vlastním jménem, abychom se jim nechali vést, aby nás mohl použít k úkolu, který nám dal. Povolává nás každého svým jménem, protože nás zná a protože nás miluje. Jsme povolané k tomu, abychom byli vedeni Duchem Božím a přinášeli ovoce tohoto ducha, lásku, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, věrnost. Písmu je napsáno, že toto všechno je ovoce Ducha Božího. A odkud přichází Duch Boží? Od nebeského Otce. Věříme, že Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý jsou jedno. Z toho tedy vyplývá, že když ovocem Ducha Svatého v našich životech mají být výše uvedené vlastnosti, jsou tyto vlastnosti Boží podstatou. Bůh sám je plný lásky k nám lidem, plný trpělivosti s námi v naší netrpělivosti a nervozitě, tichý tam, kde my křičíme a voláme a dožadujeme se rychle odpovědi. On je dobrotivý tam, kde my jednáme naprosto obráceně. A Bůh je také věrný, věrný ve svých zaslíbeních, věrný ve svém vztahu k nám. On řekl, v Ježíši Kristu se stáváte mými dětmi. A protože on je věrný, na tomto zaslíbení se nic nemění v žádné situaci. Ježíš řekl, nikdo vás nevytrhne z mé ruky. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jedno jsme. Bůh nás tedy zná, proto nás může povolávat naším jménem. Bůh nám říká, že jsme jeho dětmi, že nám dá Ducha Božího, aby nás vedl a že se v žádné situaci nemusíme bát, protože z jeho ruky, z jeho lásky, dobrotivosti nás nikdo nevytrhne, protože on je věrný, volá nás naším jménem a volá nás k tomu, abychom byli také věrní jemu.